Bun găsit, stimați ascultători! 8 români au murit în cutremurul din Italia, 19 sunt dispăruți și 5 răniți. Mâine în Italia va fi doliu național. Premierul Dacian Cioloș se întâlnește mâine la Suceava cu omologul său din Polonia. Cancelarul german Angela Merkel continuă maratonul diplomatic, iar Statele Unite și-au dotat unitățile militare din întreaga lume cu detectoare de explozibili cu performanță sporită pentru a crește nivelul de securitate. Și în ultimul rând, așteptăm cu nerăbdare să vedem pe marele ecran ultimul film al lui Cristi Puiu, Sierra Nevada, propunerea României la Oscarul pentru cel mai bun film într-o limbă străină. Pelicula are premiera în cinematografele din România pe 9 septembrie. Cristi Puiu e invitatul special al Agendei Globale din această seară. Rămâneți alături de noi!
Agenda Globală la Radio România Actualități.
Bilanțul victimelor cutremurului din Italia crește de la oră la alta. Potrivit ultimelor date, 278 de persoane și-au pierdut viața și peste 300 sunt rănite. Printre victime sunt și români. Astfel, la ora actuală, se știe de moartea 8 cetățeni români, 19 sunt dispăruți și 5 răniți. Potrivit ultimelor informații obținute de la Ministerul de Externe. O echipă consulară va fi trimisă mâine de la București în sprijinul misiunilor diplomatice de la Roma și Bolonia. Corespondentul nostru în Italia, Elena Postelnic, a fost și azi la Amatrice, una dintre localitățile practic rase de pe fața pământului.
Nimeni nu mai zâmbește la Amatrice. Izbucnesc doar lacrimi de teamă când se produce o nouă replică seismică. Pământul se mișcă, tremură, fie că e zi, fie că e noapte. Aproape 1000 de replici seismice, doar în 48 de ore, unele dintre ele resimțite chiar și în capitala italiană. Dacă în prima zi se mai auzeau excavatoarele și câinii care căutau supraviețuitori, acum se aud doar plânsetele celor care își și identifică părinții, copiii, prietenii sau elicopterele și ambulanțele care transportă rând pe rând trupurile neînsuflețite. Tot se întreabă ce va urma, unde vor lucra, din ce vor trăi. Primul ministru Matteo Renzi promite 50 de milioane de euro pentru reconstrucție și anulează taxele pentru locuitorii din zona afectată. Însă, la Amatrice, majoritatea au rămas fără case. Unde vor dormi? Aceeași întrebare și-o pun și cetățenii români care locuiesc aici. Unii, tocmai de aceea, au decis să plece în România.
Ardelea Noana Diana, locuiam aici.
De câți ani?
De 16 ani.
Casa dumneavoastră?
Jumate e căzută. O frică enormă avem.
Unde ați dormit nopțile astea?
În mașină. Într-un câmp suntem toți de la noi din sat. Ne-am strâns, am făcut un foc de tabără, m-am dus de mâncare, generator și corturi. Cum am putut? N-am vrut să ne părăsim total locuințele.
Pe viitor vreți să vă întoarceți tot aici în zonă?
Nu. Cu toate că am casa cumpărată, asigurare, dar nu mai reușesc să mai trăiesc aici. Cutremurile astea au fost în 2009, când s-a întâmplat dezastrul la Aquila. Și aici a fost puternic atunci. Acum iar s-a repetat. Se poate repeta peste un an, peste o lună. Nu se mai poate trăi aici. Poate ne mutăm definitiv din Italia.
Bilanțul victimelor, printre care sunt și copii, crește de la zi la zi și va mai crește. Cele mai multe dintre persoanele decedate sau rănite sunt turiști aflați în trecere, ceea ce complică identificarea corpurilor. Numai într-un faimos hotel erau cazate 70 de persoane. Au fost găsite doar 35.
Alți cunoscuți?
Neamurile noastre apropiate stau bine, alți zburți.
De 3 zile, două echipe mobile ale Ambasadei României și secției consulare de la Roma și o alta de la Consulatul General din Bolonia culeg de pe teren informații de la cetățenii români despre persoanele date dispărute, semnalate la numerele de urgență. Ambasadorul George Bologan.
Numărul de urgență este util, 24 de ore din 24 de ore, orice cetățean român care dorește să ne semnaleze prezența în acest teritoriu a unui cetățean român, unui conațional, îl rugăm să apeleze cu încredere, indiferent de oră, aceste numere.
Diplomații de la Roma au discutat și cu cele 4 românce rănite internate în spitalul de la Rieti.
Alexandru, Ionica, Gabriela. Da, am fost prinsă între tavanul casei și pat. Am stat până la ora 9 și jumătate când am fost salvată de protecția civilă. Ce pot să zic mai mult? E suferință, coaste rupte, clavicula. Dar mulțumesc Dumnezeu că e puțin față de suferința altor persoane. Lucram ca îngrijitoare pentru o persoană de 92 de ani.
Era o casă de vacanță.
Era o casă de vacanță în munte, făcută din piatră de munte. Părea foarte solidă, în schimb a căzut total. Și toate casele din jur, n-a rămas nimic în picioare. Și foarte, foarte mulți morți.
Mâine la Ascoli Piceno, capitala provinciei Marche, vor avea loc funeralii naționale, ceremonie la care va fi prezent și președintele italian Sergio Mattarella.
Premierul Dacian Cioloș se va afla mâine în județul Suceava, unde se va întâlni cu omologul său din Polonia. În program figurează discuții pe teme bilaterale și europene, dar și o vizită la Mănăstirea Voroneț. Petruța Obrejan.
Șeful executivului Republicii Polone, Maria Beata Zilo, este așteptată să sosească mâine în jurul orei 11:45 la Gura Humorului, unde se va întâlni cu premierul Dacian Cioloș. Vor urma convorbiri în plenul celor două delegații. Discuțiile premierilor se vor axa în principal pe aspecte legate de dezvoltarea relațiilor bilaterale, în contextul parteneriatului strategic existent între cele două state, dar și pe teme de actualitate europeană, și anume viitorul Europei după Brexit, buget Uniunii Europene și procesul de revizuire a cadrului financiar multianual. Vor fi analizate totodată evoluțiile din vecinătatea estică a Uniunii Europene, cooperarea în domeniul securității și, nu în ultimul rând, interesul României și Poloniei deopotrivă pentru consolidarea relației transatlantice. La finalul întrevederii vor avea loc aici la Gura Humorului la ora 13:45 declarații de presă. Maria Beata Zilo și Dacian Cioloș vor vizita apoi Mănăstirea Voroneț și se vor întâlni la Casa Polonă din comuna Cacica cu reprezentanții comunității poloneze. Această întâlnire se derulează la nici două zile de vizita premierului Dacian Cioloș în Republica Moldova. O vizită complexă, pragmatică, în care șeful executivului român s-a pronunțat pentru susținerea reformelor autorităților de la Chișinău, pentru extinderea cooperării economice și, nu în ultimul rând, pentru menținerea parcursului european al Republicii Moldova.
Azi premierul Dacian Cioloș a discutat la București cu comisarul european Günther Oettinger despre piața unică digitală și securitatea cibernetică. România urmărește reducerea decalajului digital față de celelalte state europene, digitalizarea administrației publice și creșterea numărului de locuri de muncă din sectorul digital. În plus, în contextul regional actual, România poate juca un rol din ce în ce mai important în materie de securitate cibernetică pentru statele din vecinătate. Un reportaj semnat Carmen Gavrilă.
Guvernul tocmai lucrează la formularea poziției României în ce privește pachetul telecom al Uniunii Europene, iar din declarațiile comisarului Oettinger reiese că Bucureștiul are poziții similare cu ale Comisiei în ce privește piața unică digitală în general. Pentru România e important să fie ameliorate diferențele de dezvoltare în domeniu dintre zona rurală și cea urbană, dar și între regiuni și chiar state membre. Ministrul Comunicațiilor Delia Popescu.
Un subiect foarte important în atenția Guvernului Român este promovarea libertății online, menținerea fiabilității internetului, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale consacrate prin Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Am convingerea că toți cetățenii trebuie să aibă acces la internet și la un flux neîntrerupt de informații. Accesul limitat sau inexistent la internet, precum și lipsa competențelor digitale, reprezintă și va reprezenta un dezavantaj major pentru cetățeni, având în vedere că toate activitățile societății și economia vor deveni digitale.
O problemă semnalată de România este că se confruntă cu așa numitele bariere digitale. De exemplu, când vrem să achiziționăm ceva din alt stat și nu o putem face din România. Ministrul Economiei Cosmin Borc.
Când vorbim de necesitatea unei piețe unice digitale, aș vrea să vă reamintesc că nevoia pe care o avem de standardizare. În momentul în care vorbim de digitalizare, în momentul în care vorbim de industrie 4.0 și ne gândim că Europa este în competiție cu America, cu Statele Unite și cu continentul asiatic și ne gândim la dimensiunea piețelor individuale europene, vom înțelege că nu putem să dezvoltăm, nu se reușește o tranzacție datorită diverselor modalități de geoblocking. Deci deschiderea pieței europene către toți jucătorii este fundamentală.
Bucureștiul acordă o atenție specială și securității cibernetice, pentru care a și făcut o serie de investiții. De altfel, și comisarul Oettinger a atras atenția că domenii vitale ca sănătatea sau energia pot fi afectate de atacuri cibernetice.
Infrastructura digitală a viitoarei societăți de tip gigabyte va avea la bază fibra de sticlă, centrele de calcul sau sistemele cloud. Însă este nevoie ca toate aceste rețele să fie sigure, pentru că există un pericol foarte mare ca fluxul de date să fie întrerupt, să fie distorsionat, să fie distrus, datele să fie furate și manipulate. Războaiele viitorului nu vor mai fi purtate cu tancuri sau cu sulițe, ci se vor purta în rețele. De aceea, importanța siguranței cibernetice este una foarte mare.
Comisarul Oettinger a mai spus că România are un potențial considerabil în domeniul digital și este așteptată să contribuie la revoluția digitală a Uniunii Europene.
Mâine la Chișinău sunt prevăzute mai multe acțiuni dedicate aniversării a 25 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Însă ceremoniile nu vor fi deosebit de fastoase din cauza crizei economice și politice cu care se confruntă țara. Pe de altă parte, reprezentanții mai multor partide de opoziție au anunțat că vor participa și la un protest care se va desfășura în centrul Chișinăului, acolo unde sunt preconizate și cele mai importante evenimente. De la Radio Chișinău relatează Ala Boțan.
Tradițional, evenimentele dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova vor începe cu depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul Chișinăului, dar și la monumentul Maica Îndurerată, ridicat în cinstea celor care au luptat în 1992 în conflictul armat de pe Nistru. După care, în Piața Mare Adunări Naționale, va avea loc o paradă militară, eveniment care este organizat odată la 5 ani. La parade vor participa peste 1200 de militari și 36 de unități de tehnică militare și sisteme de armament. Tot aici se vor desfășura și principalele manifestații ulterioare, discursurile oficialilor, concerte, manifestații artistice. În pofida faptului că este o cifră semnificativă 25 de ani de la proclamarea independenței, nu vor avea loc evenimente pompoase sau foarte costisitoare. Chiar și așa, pregătirile pentru acest eveniment au fost de durată și au blocat periodic traficul în centrul Chișinăului, fapt care a provocat nemulțumirea mai multor locuitori capitalei. Pe lângă manifestațiile oficiale, un grup de inițiativă a anunțat anterior organizarea unui protest în centrul Chișinăului cu sloganul Eu nu mă tem, pentru care și-au anunțat susținerea mai mulți politicieni din opoziție. Totodată, liderul platforme Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, care anul trecut a organizat proteste de amploare la Chișinău, a îndemnat oamenii să nu participe la manifestațiile dedicate Zilei Independenței. Republica Moldova marchează un sfert de secol de independență într-o atmosferă încordată după o perioadă îndelungată de proteste stradale și fiind grav afectate de o nouă criză economică, iar dat fiind faptul că peste două luni urmează să se desfășoare alegeri prezidențiale și situația politică este extrem de încordată. Republica Moldova și-a proclamat independența față de URSS, în care a fost înglobată forțat prima dată în 1940 alături de statele Baltice și Ucraina de Vest. În Republica Moldova, mișcarea de eliberare națională a început să ia amploare încă în 1988. În februarie 1990 au avut loc primele alegeri democratice în cadrul fostei URSS. În aprilie, același an, este votată hotărârea privind adoptarea tricolorului ca drapel național. În iunie, Parlamentul proclamă suveranitatea Republicii Moldova. La 27 august 1991, în centrul Chișinăului, a fost convocată Marea Adunare Națională, iar în aceeași zi a avut loc ședința extraordinară a Parlamentului, care a adoptat cu majoritate absolute de voturi, declarația de independență a Republicii Moldova.
La noi în țară sunt organizate ceremonii consacrate împlinirii 100 de ani de la intrarea României în primul război mondial. Alex Buzica a mers azi în fața cercului militar, unde au fost citite numele eroilor căzuți la datorie acum 100 de ani.
Gândiți-vă că astăzi, când vorbim despre sondaje, despre oameni care ar mai lupta pentru România, nu mai avem oamenii pe care România avea acum 100 de ani.
Prin ceremoniile organizate sub auspiciile centenarului primului război mondial, sunt comemorați toți românii care au căzut victime primei conflagrații mondiale din istoria lumii.
Aveam o țară scumpă și mândră, aveam și
la universitate, la Cercul Militar Național, în Piațeta Tricolorului, a avut loc ceremonia de 100 de ani de când România a intrat în primul război mondial, dar și ceremonia rostirii numelor eroilor căzuți în primul război mondial. Cu această ocazie au avut loc momente dedicate eroilor care au căzut pentru România în primul război mondial.
Lupte deosebite sângeroase s-au desfășurat la Brașov, Câmpul Lung, Făgăraș, Sibiu, Predeal, Porumbacu, Brunaru, Robănești, pe râurile Olt și Jiu. totul culminând cu faptele de arme din anul 1917 de la Mărășești, Mărăști și Oituz.
Au participat sute de persoane, dar și militari, atât din România cât și din străinătate, dar și veteranii de război care au fost răniți în teatrele de conflict din Irak sau Afganistan.
Colonel în tragere Petruț. 11 septembrie 2007 am fost rănit în Bagdad, protejând un colonel britanic.
General de brigadă din Ustelia.
E o onoare să vorbesc cu dumneavoastră. Sunt unul dintre eroii României. Cum vă simțiți în 2016?
Bine, foarte bine, la 88 de ani.
88 de ani aveți?
Da.
Le spun și ascultătorilor că nu arătați această vârstă. Da, Dumnezeule, nu-mi vine să cred.
Și sunt militar de la vârsta de 14 ani.
Numele meu este Otilia Sava și sunt secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale. Este un eveniment pe care Ministerul Apărării Naționale l-a organizat în premieră. Am plecat de la ideea că atunci când pomenim numele, eroii noștri trăiesc și că atâta vreme cât sunt în sufletele noastre și în mințile noastre, sunt cu noi. Sacrificiul lor este păstrat în sufletele noastre și în mințile noastre. În cursul aceste dimineți, la ora 10, în 100 de localități din România, unde am avut monumente dedicate primului război mondial, armata, împreună cu autoritățile locale, au citit la rândul lor numele a 300 de eroi. Dacă vorbim despre eroii pe care i-am pierdut în primul război mondial, atunci vorbim despre 330.000 de suflete pe care România le-a pierdut pentru un vis, pentru România mare. Gândiți-vă că în situația în care ar trebui să ne reîntregim neamul, ar trebui să vă răspundeți singur dacă am mai avea aceeași dragoste de țară și dragoste de neam. Acum 100 de ani, românul se ridica de la plug, se ridica din mijlocul familiei lui, din mijlocul copiilor lui și pleca să-și apere țara, pentru că țara era cu adevărat cea mai importantă, pentru că țara avea nevoie de sângele lui, avea nevoie de curajul lui.
Aveam o țară scumpă și mândră, aveam și iară vom avea, vom avea dușmanul care astăzi râde, va tremura privind la ea, privind la ea.
Și nu uitați că în aceste zile, în Piața Sfatului din Brașov, are loc Festivalul de Reconstituire Istorică. Programul cuprinde prezentări de armament și uniforme militare specifice primului război mondial, scene de viață ca zonă, revistă de front și scene de instrucție. Și nu în ultimul rând, așteptăm cu nerăbdare să vedem pe marele ecran ultimul film al lui Cristi Puiu, Sierra Nevada, propunerea României la Oscarul pentru cel mai bun film într-o limbă străină. Pelicula are premiera în cinematografele din România pe 9 septembrie. Sierra Nevada e un film în care fiecare susține propria versiune a adevărului. Acțiunea se petrece la 3 zile după atacul terorist asupra redacției săptămânalului parizian Charlie Hebdo, iar dialogurile sunt purtate într-o familie care se reunește la un parastas de 40 de zile. Cristi Puiu e invitatul special al Agendei Globale din această seară.
Și Gheorghe Udeș, și Ana Paucă, și Nicol, și Ceaușescu, și Mauro, și Teohari Georgescu, și Botora, și toți agenții ai moscovei și criminali.
Adică tu vrei să-mi spui că dacă noi, comuniștii ăștia care nu vă plac vouă, n-am fi venit la putere, v-ar fi făcut regele ăsta al vostru, care nici măcar român nu era, v-ar fi făcut el blocuri în care să stați și v-ar fi electrificat el țara, da? De ce criminal? Pentru că le-a dat de mâncare la săraci?
Abia așteptăm Sierra Nevada. Am văzut clipuri de la Anonimul. V-am văzut pe covorul roșu la Cannes. Spuneți-ne, noi știm doar titlul. De ce Sierra Nevada? De ce ați ales acest titlu Sierra Nevada?
Un film românesc, de fiecare dată atunci când este tradus într-o limbă străină, va avea titlul schimbat cumva. Afișul va fi schimbat. Mie mi s-a întâmplat asta de câteva ori și m-a distrat. Mi-am zis la un moment dat să aleg de la start titlul filmului pentru fiecare limbă în care va fi tradus, pentru fiecare teritoriu în care va fi distribuit, aș putea controla și titlul în franceză, în engleză, poate mai puțin în germană, dar oricum aș putea face drumul ăsta. Sau să găsesc un titlu care să nu mai poată fi tradus și ăla să fie, să nu mai umble nimeni la titlu. Dar asta era doar așa ca o joacă. Motivul numărul unu care m-a determinat să aleg în final un asemenea titlu, adică un titlu care nu are în mod aparent nicio legătură cu conținutul, în momentul în care am constatat că de cele mai multe ori punem etichete, fără să știm exact ce înseamnă evenimentul care se petrece sub ochii noștri și trăim acest sentiment de liniște și siguranță că, iată, știm ce s-a întâmplat pentru că nu i-am pus o etichetă. Adică Revoluția Română, Revoluția din 89, a fost oare Revoluție? Unii spun Revoluție, unii spun lovitură de stat și așa mai departe. Cine sunt eu? Puiu Emilian Cristian scrie în certificatul de naștere. De fapt, puțini oameni mă cunosc sub numele ăsta. Profesoara de rusă în școală îmi spunea Emilian, altfel toată lumea mi-a spus Cristi. Și atunci am decis că dacă unii mi-au spus Puiu, alții mi-au spus Cristi, am decis să rămân la numele ăsta. De fiecare dată când mă recomand să spun Cristi Puiu. Nu este un pseudonim, așa îmi spune lumea. Și am avut și foarte multe porecle. Și atunci când spunem asta despre un om, spunem ceva oare despre el, adică numele pe care îl poartă omul ăla spune ceva despre ceea ce omul ăla este? Numele pe care îl poartă un eveniment spune ceva despre ceea ce evenimentul ăla este? Nu cred. Un cartier care se cheamă Colentina ne spune nouă ceva despre ceea ce acest cartier este? E, povestea filmului se petrece undeva în Colentina. Sierra Nevada înseamnă un lanț de munți, de vârfuri înzăpezite, ca desenul unui fierăstrău. Așa. Care e legătura dintre astea? Legătura este dată de faptul că filmul s-ar fi putut numi oricum. Titlul filmului nu acoperă sensurile cuprinse în interior.
Faceți portretul unor generații confruntate cu vremurile de astăzi. Unii autori le-au numit vremuri second hand.
Ce poate să fie vremuri second hand? Eu am zis altfel, eu am zis că noi trăim, poate nu doar noi românii, dar pentru că românii sunt cei mai apropiați de mine și de lumea mea, adică sunt foarte atașat de tot ce înseamnă România, cu oamenii și cu limba asta și cu istoria țării ăsteia. Constat așa pe zi ce trece că țara noastră se suprapune, adică lumea noastră, spațiul ăsta se suprapune tot mai mult și în special spațiul urban, pentru peste un soi de civilizație care putea, peste un soi de cultură, peste un soi de model care s-ar putea numi foarte ușor, am mai zis-o, modelul Adibas. Second hand cu siguranță, dar Adibas în mod special face să ne pierdem mințile. Adică nu este tocmai Adidas, dar ține loc de Adidas, se numește Adibas. Dacă nu suntem atenți, am putea să-i spunem Adidas, adică să citim foarte repede, nu în fuga trenului, și să trăim așa cu sentimentul că ceea ce purtăm în picioare este autentic. Și mi se pare că se răsfrânge asupra întregii epoci pe care o traversăm. Adică oamenii au ajuns să se mulțumească cu fel de fel de fel de fel de produse, materiale sau imateriale, nu doar second hand, dar și copii aproximative. Și nu sunt așa, cum să spun, un apărător al mărcii, al brandului. Dar mi se pare că este o mare greșeală să ajungi să te lași păcălit de etichete. Etichetele înseamnă puțin, dar înseamnă ceva totuși. Nu brandul ca atare, dar faptul că cineva îți spune, uite, în cutia asta se găsește lapte praf. Și acolo, în cutia aia, se găsesc foarte multe alte produse și subproduse chimicale care compun produsul care se numește lapte praf și scrie pe cutie. Diferența asta dintre... Nu mănânc în fast food, dar nu pot să nu observ diferența asta mare între ceea ce primești în farfurie și fotografia care este etalată acolo sus deasupra rafturilor, frigiderelor, nu știu ce. Și nu prea seamănă. Este o oarecare distanță și lumea o să zică, păi da, bineînțeles că e așa, pentru că ei au tot interesul să vândă, să te MBA, iar fotografia, imaginea aia, are această funcție. Ea nu se suprapune niciodată exact. Ești copil? Nu sunt copil, dar dacă nu se poate suprapune exact, atunci înseamnă că este o problemă, adică este o minciună undeva, se strecoară o minciună. E, iar noi ne facem progresiv așa, pe măsură ce trece timpul, ne facem că nu vedem toate lucrurile astea și în realitate ce obținem în final este toată seria asta de minciuni, de calibre diferite și de importanțe diferite, nu știu cum să zic, ceea ce politicienii sunt și fac ei de acolo, din poziția lor, din scaunul lor de miniștri sau de președinți, ei sunt doar niște copii palide ale miniștrilor și președinților care în mintea noastră nu ne apar ca reprezentanți ai unei autorități autentice, reprezentanți autentice ai unei autorități autentice, oameni animați de gânduri înalte, de bine și de grija pentru comunitatea pe care o păstoresc. Dar în realitate nu e așa. În realitate și ei sunt la fel de diferiți de imaginea pe care o transmit sau încearcă să o transmită, în special în timpul campaniilor electorale. Adică vreau să spun că toată diferența asta între Adidas și Adibas e prezentă pe toate palierele societății, în toate domeniile. Mi s-a întâmplat acum recent la München când o doamnă mi-a zis, cine v-a dat bani să faceți filmul ăsta? N-am apucat să răspund. Ea a continuat și a zis, Occidentul v-a plătit? E rușinos! Dar pot să înțeleg că ea era supărată. Ea era o româncă, probabil, care lucra în Germania și care avea de tras ponoasele imaginii tăvălite a României pe care ea, cum necum, o reprezenta acolo. Și știu ce înseamnă condiția asta de emigrant și ne dorim să aflăm lucruri bune despre țara noastră, despre oamenii din țara noastră și să ne mândrim cu ele, dar devine complicat atunci când nu ne-am făcut temele. Adică, ce înseamnă de fapt un film bun? Un film care a luat un premiu, ce înseamnă un film bun? Complicat. Dacă în România și nu în Germania s-ar face BMW-ul și în România s-ar face ceasurile, habar n-am ce avem, Schaffhausen și Pate Philippe și Cartier și nu știu ce, dacă am fi pe prima poziție în 257 de domenii și cineaștii ar face filme din astea, nu am fi atât de afectați. Pentru că ne dăm la... Gândiți-vă ce se întâmplă cu americanii. Filmele americane ne povestesc cele mai multe dintre ele tot felul de orori legate de societatea americană. Există corupție în poliție, există corupție la nivel înalt în politica americană. În foarte multe filme există asasini, există criminali din ăștia care au făcut istoria criminalisticii și ei sunt prezenți în foarte multe filme. Mafie, tot felul de orori. Eu nu am auzit niciodată un american să spună filmele astea care ne distrug imaginea Americii. Probabil că nu se întâmplă pentru că ei sunt pioa întâi pe planetă.
Oamenii au dus-o foarte bine până să vină Ceaușescu la putere. Și nici tu, nici Sandra nu erați născuți, că doar eu vă știu de când erați atâtica. Și nu știți ce mulțumiți erau oamenii de blocurile astea pe care li le-a dat partidul.
Da?
Da. Și mergeam de drag. La defilarea de 1 mai mergeam de drag.
Acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități.
Cancelarul Germaniei Angela Merkel continuă maratonul diplomatic programat săptămâna aceasta. După reuniunea din Italia cu președintele Franței François Hollande și premierul țării gazdă Matteo Renzi, astăzi s-a întâlnit în Polonia cu liderii Poloniei, Ungariei, Cehiei și Slovaciei. Ce s-a discutat, ne spune Simina Botar.
Discuțiile de astăzi fac parte din pregătirea liderilor celor 27 de state ale Uniunii Europene pentru reuniunea informală din septembrie de la Bratislava, unde se va discuta mult mai deschis cum va funcționa Uniunea Europeană fără Marea Britanie. Prima rundă de discuții preliminare, cea din Italia de la începutul săptămânii, probabil că s-a concentrat mai mult pe aspecte economice, dat fiindcă cei trei lideri reprezintă cele mai mari economii din Uniunea Europeană. De la întâlnirea de la Varșovia se așteaptă abordarea unor probleme legate de securitate și de migranți, probleme în care liderii celor patru țări care reprezintă grupul de la Visegrad adesea nu sunt de acord cu poziția doamnei Merkel. Aceasta este o fază în care ascultăm, învățăm unii de la alții pentru a înțelege pe deplin și a dezvolta un nou echilibru al Uniunii Europene a celor 27 de membri, spunea cancelarul Germaniei. Declarațiile apărute în presă înaintea întâlnirii de astăzi erau foarte ferme. Ministrul polonez de externe spunea, citat de Deutsche Welle, că nu este de acord cu cotele impuse pentru primirea de migranți. Le numește relocare forțată și consideră că nu toate țările își pot permite ceea ce își permite Germania. Ungaria a reprogramat un referendum pe tema acceptării migranților în această toamnă. Așteptările spun că rezultatul va fi negativ. Premierul Victor Orban, după cum se știe, a anunțat că va întări gardul de sârmă ghimpată de la frontieră ca să împiedice intrarea ilegală de migranți, dar se pare că la întâlnirea cu cancelarul german a criticat birocrații de la Bruxelles, pe care i-a acuzat că vor să lase valurile de migranți să intre în Europa. O temă asupra căreia atrage atenția Reuters este cea a coalizării liderilor ceh, ungar și slovac în susținerea reevaluării sancțiunilor impuse Rusiei, după ce aceasta a anexat ilegal Crimeea și s-a implicat în tensiunile din sud-estul Ucrainei. Premierul slovac Fico, reamintesc că este vorba de țara care deține președinția rotativă a Uniunii Europene, a spus că sancțiunile impuse Rusiei nu au adus absolut nimic pentru soluționarea problemelor sensibile pe care ar fi trebuit să le influențeze. Premierul slovac este proaspăt întors dintr-o vizită la Moscova, unde a discutat cu președintele Rusiei Putin despre perspectivele reluării schimburilor comerciale până la nivelul anterior impunerii sancțiunilor. Pe de altă parte însă, liderii grupului de la Visegrad au susținut ideea creării forțelor armate ale Uniunii Europene pentru asigurarea unei mai bune bune securități. Cancelarul Germaniei va continua maratonul diplomatic acasă, urmând să îi primească la o reședință de lângă Berlin pe liderii din Olanda, Suedia, Danemarca, Slovenia, Bulgaria și Croația.
Continuăm agenda globală. Turcia a promis că va răspunde cu represalii după atentatul sinucigaș de azi dimineață revendicat de Partidul Muncitorilor din Kurdistan și care a ucis 11 polițiști și a rănit alți 75. Atentatul a intervenit în a treia zi a operațiunii terestre declanșate de Turcia în Siria împotriva grupării teroriste Statul Islamic și împotriva curzilor sirieni, iar Ankara a anunțat astăzi că forțele sale vor rămâne pe teritoriul sirian atâta timp cât va fi necesar pentru a-și curăți frontiera de militarii grupării teroriste Stat Islamic. Criza migrației între timp s-a aflat în centrul discuțiilor avute azi la Istanbul de premierul bulgar Boyko Borisov cu omologul său turc Binali Yıldırım. Premierul turc a adresat prin Boyko Borisov un avertisment liderilor europeni, principalul destinatar al mesajului fiind, se pare, cancelarul german Angela Merkel. Petio Petkov.
Dorim că prietenii noștri europeni să înțeleagă că a sosit timpul să-și asume o responsabilitate mult mai mare în criza migranților, a declarat Yıldırım. De o importanță vitală este ca în finele lui octombrie să devină funcțional acordul pentru liberalizarea regimului de vize. Dacă acordurile de readmisie și de liberalizare vizelor nu vor fi aplicate, Europa se va trezi în fața unui risc enorm, a spus Yıldırım, adăugând: i-am descris în amănunte situația prietenului meu, Boyko, și sunt convins că el va transmite liderilor europeni opinia mea. Ca de multe ori în ultimele luni, Borisov a adresat elogii politicii Turciei. În momentul de față, colegii turci împiedică un nou val de 2 milioane de migranți din regiunea Aleppo. Adăugați cele 3 milioane care se află în Turcia, o mare parte la Istanbul, și veți înțelege de ce noi, europenii, trebuie să răspundem la întrebarea până când Turcia îi va opri pe migranții dacă voturile împotriva acordului vizelor în Consiliul Europei se vor menține. Angajamentele trebuie respectate, a spus Borisov. El a mai declarat că Bulgaria și Grecia sunt statele de primă linie cele mai vulnerabile. Este vorba, pe de o parte, de o adevărată solidaritate europeană, iar pe de altă, de solidaritatea Uniunii cu Turcia. Borisov a anunțat că a primit din Yıldırım asigurări privind reducerea presiunii migranților la frontiera comună. El a adăugat că, de la începutul anului, Turcia a primit înapoi 26.000 de migranți prinși în zona frontierei. Mult mai lent decurge extradarea celor arestați în interiorul Bulgariei. Borisov a dezmințit informația apărută în unele medii sofiote, potrivit căreia Sofia va semna un acord bilateral cu Ankara pentru criza migranților. Dorim o decizie europeană, a spus el, soluția va trebui căutată pe căi diplomatice. Este foarte comod să transform criza migranților într-o cauză politică, să declar că îi vei trimite acolo de unde au venit. Eu însă nu-mi pot imagina aeroportul din Sofia inundat de 10.000 de migranți din țările partenere. Nu voi accepta nici varianta că Bulgaria să devină o zonă tampon între Turcia și Europa. După ce a fost primit de președintele turc Erdogan, Borisov a declarat că Sofia va putea rezolva problema migranților chiar astăzi, dar el personal nu vrea ca aceasta să creeze probleme Greciei.
Iar la Geneva au loc negocieri pe problema siriană între secretarul de stat al Statelor Unite John Kerry și ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Un oficial al Departamentului de Stat american, citat de Reuters, a spus că există speranța ajungerii la o înțelegere, dar deocamdată mai sunt multe probleme care trebuie convenite. Simina Botar.
Negocierile ruso-americane pe problema siriană au fost inițiate de John Kerry în iulie, în timpul unei vizite la Moscova. Ele sunt menite să netezească asperitățile pentru a ajunge la o înțelegere de cooperare pentru lupta împotriva jihadiștilor așa zisului Stat Islamic din Siria. Se speră că o asemenea înțelegere va duce la încetarea ostilităților dintre armata siriană și grupările care i s-au alăturat, pe de o parte, și rebelii nejihadiști care se opun președintelui Bashar al-Assad. Următorul pas ar fi relansarea discuțiilor pentru o tranziție politică în scopul încheierii conflictului sirian, care durează deja de 5 ani. Discuțiile de astăzi de la Geneva au durat mult. La un moment dat au fost întrerupte câteva ore, dar cei doi miniștri de externe au revenit la masa negocierilor. La un moment dat li s-a alăturat Staffan de Mistura, emisarul special al ONU pentru Siria. Negocierile au fost pregătite de delegații de experți în ultima săptămână, iar Iar Reuters a observat astăzi că înalți oficiali ai Consiliului Național de Securitate al Statelor Unite s-au alăturat de asemenea discuțiilor. Conform planurilor inițiale, este vorba de schimb de informații de intelligence. Pentru coordonarea loviturilor aeriene împotriva forțelor așa-numitului stat islamic și de determinarea forțelor aeriene siriene să nu lovească grupurile de rebeli moderați. John Kerry consideră că acest plan este cea mai bună soluție pentru limitarea luptelor din Siria, care duc la valurile de refugiați pe care le cunoaștem.
Agenda globală a ajuns la final. Sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție tuturor. La Radio România Actualități urmează imediat știrile orei 23.